Iubiți frați și surori, stimați oaspeți ai casei Domnului, permiteți-mă acum, la început de an, să vă doresc un an binecuvântat de Domnul, un an în care dumneavoastră, noi toți, să fim acei oameni care să-L slujim pe Domnul, să trăim cu El, să-L așteptăm pe El și, dacă va veni în acest an, să ne putem întâlni cu El acolo în glorie. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte, familiile dumneavoastră, slujitorii dumneavoastră, și dacă Dumnezeu v-a binecuvântat cu biserica, cu un număr atât de mare, să vă mulțiți nespus de mult și să-L puteți sluji cu adevărat pe Domnul, Cel care merită slujit, pentru că într-o bună zi pe toți slujitorii Lui îi va răsplăti. Binecuvântat să fie El în veci. Vă invit să vă ridicați înaintea Domnului și cei care aveți Scriptura la dumneavoastră, puteți să o deschideți la Evanghelia după Marcu, la capitolul 13 și începând cu versetul 28, vom citi un pasaj din Sfânta Scriptură, un pasaj care conține în exclusivitate cuvintele Mântuitorului iubit, Domnul Iisus Hristos. Pagina în Biblie 979. Haideți să ascultăm cu atenție cuvântul Domnului. Luați învățătură de la smochin, prin pilda lui, căci mlădița lui se face fragedă și înfrunzește. Știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cât despre ziua aceea sau ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama și vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și cu un om plecat în altă țară, care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Amin. Vă rog să luați loc. Suntem la început de an. Dumnezeu ne-a mai dat harul acesta de a intra într-un nou an și îl putem numi un an de îndurare. Un an de îndurare pentru că s-a îndurat de noi și ne-a lăsat în viață. Un an de îndurare pentru că ne mai dă șansa, dacă nu l-am slujit, să putem să-l slujim în acest an. Dacă e cineva care nu l-a primit în inimă, i-a dat îndurare să-l primească în anul acesta. Dacă cineva s-a abătut de la calea lui Dumnezeu, e un an de îndurare pentru că Dumnezeu îi mai dă o șansă să se întoarcă. E un an de îndurare pentru toți că ne găsim aici, pentru tineri și pentru vârstnici. Și în acest an doresc ca Dumnezeu Sfântul să ne facă pe fiecare dintre noi niște oameni care să înțelegem că venirea lui Iisus Hristos este mai aproape. Am citit pasajul acesta care conține în exclusivitate cuvintele Mântuitorului iubit. Aceste cuvinte el le-a rostit într-o situație specială. Era în săptămâna aceea patimilor și într-o zi Iisus Hristos a ieșit din templu și a stat de vorbă cu ucenicii săi. Și era normal, după ce le-a dezvăluit multe lucruri cu privire la ce se va întâmpla cu el, oamenii aceștia au fost interesați de un subiect care ne interesează și pe noi cei din secolul 21. Când va fi venirea lui Hristos, când va veni sfârșitul și multe alte lucruri asemănătoare cu acestea. Și Domnul Iisus Hristos, în capitolul acesta 13, așa cum consemnează Marcu, el prezintă câteva etape care vor avea loc înainte de venirea lui. Și prezintă în prima parte a capitolului situația aceea când templul va fi distrus. Și toate acestea s-au întâmplat cu exactitate doar după câteva zeci de ani, când în anul 70 templul lor faimos a fost distrus de către acele oști conduse de generalul roman Titus. Toate acestea s-au întâmplat și s-au împlinit cu exactitate. Numai că aici Domnul Iisus Hristos trece de prima parte a lucrurilor care vor precede venirea Lui și la un moment dat e aici o pauză așa în timp, trec sute de ani, chiar peste 1000 de ani, și dintr-o dată începe să spun așa: luați învățătură de la smochin prin pilda lui. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Smochinul este emblema statului Israel. Și au trecut mulți ani, chiar după ce izraeliții au mai stat puțin pe acolo și ultima lor rezistență de la Masada, nu, și aceea s-a dus, s-au dispersat în întreaga lume și știm foarte bine că în anul 1948 s-a citit acea proclamație de independență prin acel om din acele vremuri care a devenit și primul prim-ministru al statului Israel, David Ben-Gurion. Toate acestea s-au întâmplat sub ochii noștri și auziți, de câteva zeci de ani, am putea spune de 50 și ceva de ani, aproape 60 de ani, smochinul acesta a început să înfrunzească și a înfrunzit de-a binelea. Și privim la tot ce se întâmplă în jurul nostru, cum Dumnezeu Sfântul, care stă la cărma istoriei, a supravegheat totul și a canalizat toate evenimentele în așa fel încât noi să vedem cu ochii noștri renașterea acestui stat, renașterea acestui popor, cumva din propria lui cenușă. Chiar dacă încă începând cu secolul XIX, chestiunea evreiască, problema lor, a ajuns la masa marilor cancelarii ale lumii și problema aceasta s-a încercat să fie rezolvată. A luat naștere acea mișcare sionistă, condusă de Theodor Herzl, și au încercat multe și multe lucruri să facă să aibă loc reîntorcerea poporului Israel undeva într-o țară. Și la un moment dat, acești mai mari ai lumii au zis că îi trimit undeva în Uganda, alții au zis că îi trimit undeva în Madagascar. Numai că Dumnezeu a spus cu totul altceva, că El a dat țara aceea lui Avram, unde trebuie să fie moștenirea lui. Și cu toată opoziția multora, smochinul a înfrunzit și vedem, în ciuda războaielor, în ciuda atacurilor care s-au întețit asupra lor, ei rezistă. V-ați pus întrebarea de ce rezistă? Rezistă ca eu și dumneavoastră să putem să ne dăm seama cât de aproape suntem de venirea Lui. Citeam zilele acestea într-o revistă o știre oarecum senzațională, o știre care i-a făcut până și pe evrei din statul Israel să rămână deosebit de mișcați, mai ales cei care se ocupă cu reconstruirea templului din Ierusalim, că o delegație dintr-o insulă, Papua Noua Guinee, din Oceanul Pacific, a venit acolo o delegație care a adus aur, care a adus chiar bani cash, $10,000, și multe alte lucruri, și au dăruit acestea pentru cei care conduc, care se pregătesc să reconstruiască templul. Au rămas uimiți acei oameni și au întrebat: cum de-ați făcut acest gest? Și au spus, au citit o prorocie din Zaharia, cum neamurile vor veni la Israel, cum vor recunoaște că ei îl au, Dumnezeu lucrează în mijlocul lor, și scrie acolo că acel om, acel director acelui institut a fost atât de mișcat încât a zis: cât de clar se împlinesc profețiile pe care Dumnezeu le-a făcut. Dragii mei, în seara aceasta eu nu mi-am propus în mod deosebit să vorbesc despre toate lucrurile acestea. Sunt lucruri frumoase, sunt lucruri care pentru cei ce au ochi să vadă, sunt într-adevăr ceva care te întărește în credință, ceva care te face să-ți dai seama că acest cuvânt nu este opera unor mari genii care au trăit vreodată aici în lumea aceasta, scriitori de faimă, care chiar și din cei care au prezis anumite lucruri ca Jules Verne sau alții, ci cartea aceasta este o carte într-adevăr deosebită de orice carte ce există în lumea aceasta, o carte despre care putem spune că într-adevăr ea își are originea în Dumnezeu și că tot ce spune Dumnezeu se duce la îndeplinire. În seara aceasta aș dori pentru noi cei care ne găsim aici să observăm că în jurul nostru se întâmplă foarte, foarte multe lucruri care se împlinesc cu exactitate și cu trecerea și intrarea într-un alt nou an, noi suntem mai aproape de momentul acela al revenirii Domnului Iisus Hristos. Și aici, la un moment dat, în contextul acesta, este un cuvânt care spune în versetul 33, luați seamă, luați seamă. În versetul 9, tot din capitolul acesta, pentru acea perioadă, Domnul Iisus se adresa celor care l-ascultau cu aceste cuvinte, luați seamă la voi înșivă. Aș dori în această seară să am un mesaj pe care să-l transmit cu ajutorul lui Dumnezeu, pe care îl voi intitula simplu, să luăm seamă. Să luăm seamă. Ce înseamnă a lua seamă? Dacă ne uităm în dicționarul explicativ al limbii române, a lua seama înseamnă a reflecta adânc. A lua seama înseamnă a observa. A lua seama scrie acolo că înseamnă a remarca. A lua seama, un alt înțeles este a înțelege. Și un alt înțeles este a lua seama înseamnă a se lămuri. Ei, în această seară, cei care ne găsim aici, eu aș dori să observăm tot ce se întâmplă în jurul nostru, aș dori să gândim adânc, să reflectăm adânc asupra lucrurilor care ne înconjoară, să observăm fiecare lucru, fiecare pas pe care Dumnezeu îl face înspre noi, împlinindu-și ceea ce El a spus, să examinăm cu atenție lucrurile acestea și să ne dăm seama ce avem de făcut noi, dacă atât de aproape este venirea lui Dumnezeu. Să ne dăm seama ce trebuie făcut ca în momentul în care El va veni să ne ia și pe noi să fim cu El împreună în glorie, să ne ajute Domnul aceasta. Aș dori să observăm în această seară și mă voi opri în mod deosebit la patru lucruri la care trebuie să luăm seama, și toate lucrurile acestea sunt în contextul acesta al pregătirii noastre de venirea lui Iisus Hristos. În pregătirea noastră pentru a ne întâlni cu El, pentru a putea fi cu El în glorie. În primul rând, primul lucru pe care vreau să-l subliniez în această seară și la care noi trebuie să luăm seama, l-am intitulat așa: să luăm seama să nu ne copleșească lucrurile vieții. Auziți? În primul rând, să luăm seama să nu ne copleșească lucrurile vieții. Și va trebui să examinăm minuțios lucrurile acestei vieți și să observăm nu cumva aceste lucruri să ne copleșească și venirea lui Hristos pentru noi să fie una care în loc să aducă bucurie, în loc să aducă pace, în loc să aducă fericire, să aducă durere, tristețe și chin veșnic. Observați Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca. La capitolul 21, versetul 34, el spune următoarele lucruri. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Observați, Dumnezeu Sfântul, prin cuvântul Său, El vrea să ne spună foarte clar că noi trebuie să luăm seama ca nu cumva să ne copleșească lucrurile vieții acesteia. Cu câtă exactitate a prevăzut Domnul Iisus Hristos ce se va întâmpla înainte de venirea Lui. Cu câtă exactitate a prevăzut Domnul Iisus Hristos vremurile acestea în care noi trăim. Dacă ar fi să caracterizăm vremurile pe care noi le trăim în aceste momente, am putea să spunem că sunt vremuri de materialism. Sunt vremuri despre care Domnul Iisus Hristos spunea foarte clar să nu vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia. Dacă privim la tot ce se întâmplă în jurul nostru, vedem că oamenii zilelor noastre sunt într-un mod excesiv preocupați de materialism, de lucrurile acestea pe care ei le văd în viața de zi cu zi și pe care le doresc cu atâta ardoare. Trăim vremuri în care foarte puțini oameni mai au ca obiectiv slujirea lui Dumnezeu, au ca obiectiv apropierea de Dumnezeu, așa de puțini oameni sunt interesați de împărăția lui Dumnezeu, așa de puțini oameni îl mai caută pe Dumnezeu. O statistică, cineva, eu n-am citit eu personal, dar am auzit că s-au făcut niște cercetări că în Germania aproximativ 3% din populație mai sunt preocupați de a merge la o biserică. Cam atât. Într-o țară care cândva era o țară ce ținea sus standardul adevărului, în urmă cu câteva sute de ani, în țara aceasta s-a făcut o puternică reformă prin care a fost zguduit din temelii sistemul acela religios papal. Ei, după ani și ani de zile, vedem că aici, în țara aceasta, așa de puțini oameni mai sunt preocupați de Dumnezeu. Citeam o știre că acolo, în țara lor, la un moment dat s-a vândut o biserică, anul acesta mi se pare, chiar am citit care a trecut, am citit știrea, că s-a vândut o biserică pentru suma modică de 1 euro, să se facă tranzacția aceasta, numai să fie vândută clădirea ca apoi din ea să se facă un restaurant, hotel, știu eu, ce s-a mai făcut acolo. Uitați-vă, ca să mai atragă pe oameni să fie preocupați de lucruri spirituale, în timpul campionatului mondial de fotbal, care a avut loc în Germania, un slujitor al altarului dintr-o confesiune religioasă, ca să mai atragă oameni la biserică, a făcut ceva, a pus un ecran mare și când juca Germania cu Polonia, a pus acolo niște mese și a lăsat până să bea și bere și erau îmbrăcați cu tot felul de lucruri pe cap, își puneau cu steaguri și strigau și urlau în biserică, i-a lăsat să se manifeste în voie. Vedeți dumneavoastră, în lumea în care noi trăim, observăm că oamenii exact se găsesc în situația aceasta pe care Hristos o descrie cu atâta claritate. Nu vezi altceva decât o căutare după lucrurile acestei lumi, care până la urmă, auziți ce fac, fac pe om să se îngrijoreze, îngrijorările vieții. Și ajungem în postura aceasta în care vedem oameni stresați, oameni despre care n-auzi altceva decât spun, suntem foarte, foarte stresați. Auzi copii mici și am auzit spunând, auzi taci, taci, erau doi copii și am auzit eu personal într-o situație, stăteau unul într-un pătuț și celălalt în alt pătuț, diferență de vreo 2 ani între ei. Și mă rog, fetița striga și urla, la care la un moment dat frate său așa mai calm se uită la ea și îi spune, taci, nu mă stresa că fac infarct. Înțelegeți? Cam asta e vremea. Trăim vremurile acestea în care le vedem îngrijorați oamenii. Trăiesc așa sub chinul ăsta, ce să fac, ce să rezolv? Pentru că, vedeți, trăim într-o lume în care ne comparăm. Și dacă unul și-a făcut o casă, vrem să avem și noi o casă. Dacă nu, cât e aceea, să fie una mai mare. Dacă vedem că are cineva o mașină, vrem și noi să avem o mașină. Dacă nu-i măcar ca așa, aceea, măcar atunci și mai bun, așa-i? Dacă cineva, știu eu, se simte bine și are nu știu câte lucruri, vrem și noi. Ne comportăm de multe ori ca niște oameni care, știu eu, încercăm să copiem pe cei din jur. Trăim într-o gonă nebună după lucrurile acestea și Hristos le-a prevăzut. Și observa ceva, în toate problemele acestea ale vieții, oamenii uită esențialul, uită să-L caute pe Dumnezeu, uită să se apropie de Dumnezeu, uită să aibă o relație cu Dumnezeu, uită că Iisus Hristos vine. Uitați-vă câți dorm în Occident, în țările acestea, câți dorm, se luptă împotriva Israelului, țări creștine, oameni care știu toate lucrurile și văd că smochinul frăgezește, văd ce se întâmplă și cu toate astea luptă împotriva lor de numai. Și toate astea se întâmplă și mai ales până și lideri religioși ai vremii au ochii închiși și nu văd. De ce oare? Pentru că în lumea în care noi trăim, totul depinde pentru mulți de bani, de influență și de lucrurile acestea. Spunea Augustin, acest mare scriitor bisericesc din secolul IV, într-o împrejurare, că două verbe au ridicat două mari imperii. Verbul a avea ridicat imperiul posesiunilor materiale, iar verbul a fi a ridicat imperiul posesiunilor spirituale. Și observați dumneavoastră câți oameni se mișcă în acest imperiu al posesiunilor materiale, în care să aibă, să acapareze cât mai mult, să se simtă cât mai bine și așa mai departe. Și cât sunt interesați de o relație cu Dumnezeu, cât sunt interesați ce va fi dincolo, cât sunt interesați să ajungă într-o bună zi acolo unde nu va fi durere, unde nu va fi chin, unde nu va fi suferință, extrem de puțin. Nu vă întrebați de ce? Pentru că trăim vremurile acelea în care Hristos semna la în urmă cu 2000 de ani. Oare când va veni Fiul omului? Va găsi El credință pe pământ? Și o găsește? Mulți cred și în România și spun așa. Noi credem în Iisus Hristos, 97% procentul covârșitor credem în Iisus. Dar când ne uităm la ce credință, când ne uităm la modul în care oamenii se manifestă, când ne uităm modul în care trăiesc oamenii, când vedem că toate lucrurile, mizerile acestei lumi se petrec în fața noastră și oamenii se complac în ele, atunci ne întrebăm, asta este credința? Dar nu-i nicio problemă, că are cineva grijă și au unii grijă să pun în fața lor ceva, o lozincă din asta, un lucru din ăsta, pe care eu l-am numit așa ca un huțus, dacă știți ce huțus, leagă, nu se mai spune leagă, nu ăla, eu parcă văd când eram copil, în casele alea vechi era un leagăn din ăla și sigur că m-o legăna și pe mine și cred că m-o mai scăpat de acolo. Și care era rostul leagănului? Știi care era? Să-l liniștească pe copil și să-l adormă. Și de-a binele adormim în leagănul ăsta și spunem, noi suntem creștini de 2000 de ani. Și asta așa ne place și îl citează și îl editează pe Tertulian, marele apoget al creștinismului și Institutul Biblic al Bisericii Ortodoxe. Și omul ăsta a fost un scriitor prolific, a scris enorm de mult, dar așa de puțini oameni mai țin cont de ce a zis el. și anume, creștinii nu se nasc, creștinii se fac, dar noi zicem că merem din generație în generație. Oameni buni, aici trebuie să privim la lucrurile pe care ni le spune Hristos. Aici sunteți prieteni. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu. E o seară în care dorim ca Dumnezeu prin cuvântul lui să ne trezească la realitate. Să vedem cum stăm. Nu cumva te-au îngrijorările acestei vieți. Te-au copleșit? Nu cumva, poate așa din când în când, mai mergi la biserică, că e bine să te duci și la biserică. Mai e bine să ai și un moment din ăsta când să mai auzi ceva. Ascultă-mă! E nevoie să te preocupe mântuirea ta. E nevoie să te preocupe o relație personală cu Dumnezeu. Și asta nu poate fi atâta vreme cât ești dominat de aceste lucruri. De aceste lucruri, de aceste preocupări pe care le vedem în viața asta de zi cu zi. Și pentru noi cei care l-am primit pe Domnul Iisus Hristos într-o zi, ne-am împăcat cu El, l-am primit pe El în viața noastră, trebuie să fim foarte atenți ca nu cumva preocupările vieții, îngrijorările și lucrurile acestea să fie o piedică în calea noastră de a rodi, de a aduce roadă pentru Hristos. Hristos, Domnul spunea că El e vița și noi suntem mlădițele. Și mlădițele ce trebuie să facă? Trebuie să rodească. Mi-a spus fratele Eugen că a fost citit un text din Evanghelia după Luca, din capitolul 13. Și auziți aici, în capitolul acesta, la un moment dat, în pilda smochinului, spune vierul următor, cel care mijlocește, îi spune vierului: iată, Doamne, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur, am să-i pun gunoi la rădăcină, poate că de acum înainte va face ce? Rod. Și care-i menirea creștinului? Care-i menirea unui om care îl are pe Dumnezeu? Care-i menirea? Să aducă roadă. Iar dacă nu aduce roadă, ce se întâmplă cu el? Până la urmă, ce se întâmplă? E tăiat, țin minte, eram copil mic. Și parcă acum îl văd pe un frate care conducea cântările. Avea el o cântare și la un moment dat o strofă din acea cântare spunea în felul următor: în grădina lui Iisus vreau să fiu, ca un fructifer frumos vreau să fiu, pomul care nu rodește, pentru foc se pregătește. Ce păcat! Observați, pentru noi cei care într-o zi l-am primit pe Hristos, în seara asta cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa: luați seama să nu fiți copleșiți de lucrurile vieții. Menirea voastră e să aduceți rodă și prin rodă să fie proslăvit Tatăl meu. Observați că Domnul Iisus Hristos pune în fața celor oameni din vremea lui pilda aceea cu cele patru categorii de pământ unde cade sămânța, care e cuvântul lui Dumnezeu. Și El spune că o sămânță a căzut într-un pământ bătătorit, într-un pământ care era lângă drum. Și El a spus: aceia sunt oamenii care aud cuvântul și apoi vine diavolul, ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă și să fie mântuit. Și câți n-aud cuvântul? Și habar n-a. Apoi e o altă categorie de pământ, un pământ stâncos. Și sămânța căzută pe stâncă sunt acei oameni care primesc cuvântul cu bucurie. Dar după ce îl aud, vine un necaz, vine o prigonire, să lasă. Gata, s-a terminat, dar pe ăsta-i Dumnezeu, am auzit pe unii. Dar ăsta-i Dumnezeu dacă îngăduie suferința, dacă îngăduie încercarea. Citeam o carte unde un renumit predicator care a început odată cu Billy Graham, cu câteva zeci de ani în urmă, parcă Templeton. Și se pare că atunci și Billy Graham a recunoscut că era clar un predicator mai de succes ca și Billy Graham. Și la un moment dat s-a întâmplat ceva cu el. S-a lăsat de credință, a devenit chiar agnostic. Un om care a ajuns până la urmă să nu mai creadă și a fost întrebat: dar de ce? Și a zis: am văzut suferință, am văzut încercare, am văzut durere și atunci am zis: da, ăsta-i Dumnezeu? Dar Dumnezeu îngăduie așa ceva? Ei, vedeți dumneavoastră, și sunt unii care se lasă. Și acum atenție! Spune aici a treia categorie de pământ, sămânța. care a căzut între spini, închipuiește pe aceia care după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și lasă să fie înăbușit, de ce? De grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia. Și știți ce fac lucrurile acestea? Auziți care e finalitatea lor? Și n-aduc rod ca să ajungă la coacere. O, câți creștini sunt care s-au botezat, au încheiat legământ cu Dumnezeu, se mulțumesc că ei cântă în cor, în fanfară, mai poate țin și o predicuță, mai dau un îndemn la rugăciune, mai cântă o cântare, mai se duc într-o parte și în alta și au zis, gata, cu asta e rezolvat. Dar celelalte lucruri sunt prioritare în viața lor și nu ajung la coacere. În seara asta, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește tuturor, prietenii scumpi care sunteți aici. Înțelegeți foarte bine, Hristos Domnul, El într-o bună zi va veni, clar. Nu știm exact când vine, dar suntem mai aproape. Și vedem semnele venirii Lui care se împlinesc cu exactitate înaintea noastră. Puneți-vă întrebarea, sunteți gata să-L întâmpinați? Frați și surori care sunteți aici, suntem mai aproape de El? Aducem rod care ajunge la coacere? Sau ne mulțumim doar cu jumătăți de măsură? Cu anumite lucruri pe care le avem în viața noastră și ne vedem de drum. Într-o seară ca asta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune să luăm seama, să examinăm, să observăm, să vedem, stăm bine în relația cu Dumnezeu, dacă cumva ne-au năpădit grijile, dacă cumva lucrurile acestei lumi și-au pus o amprentă peste noi și sunt ca o carapace și relația noastră cu Dumnezeu este una slabă, poate chiar inexistentă, în seara asta, prin acest cuvânt să luăm seama, examinând lucrurile, observând ce se întâmplă în jurul nostru și dacă constatăm că nu suntem în regulă cu Dumnezeu, să-i spunem, Doamne, coboară-te Tu din nou cu Duhul Tău în viața noastră. Adu multă lumină, adu multă înțelegere a cuvântului Tău, să ne ridicăm în capul oaselor și să începem să Te slujim, să începem să Te mărim pe Tine și să Te onorăm prin viața noastră. Amin? Amin. Doi. Să luăm seama, un al doilea lucru l-am numit să luăm seama să nu ne fure cineva cu filozofia lumii. Al doilea lucru. Să luăm seama într-o vreme ca aceasta, când Iisus e aproape să vină, să nu ne fure cineva cu filozofia lumii acesteia. Auziți ce spune Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 2, versetul 8. Exact așa începe. Luați seama ca să nu vă fure, ca nimeni, să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Luați seama, să luăm seama să nu ne fure cineva cu filozofia lumii. Scumpii mei, Dumnezeu ne-a dat o învățătură clară și învățătura aceasta pe care noi o găsim în Sfânta Scriptură este acea învățătură despre care Marele Apostol Pavel, El a numit-o învățătură sănătoasă și o scris lui Tit. Auziți ce clar îi scrie el lui Tit în epistola aceasta, lucruri clare, lucruri explicite. Și auziți în capitolul 1, versetul 9, spune așa, să se țină de cuvântul adevărat care-i potrivit cu învățătura pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătură sănătoasă și să înfrunte pe protivnici. În capitolul 2, versetul 1 spune așa, tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura, ce fel de învățătură? Sănătoasă. Dar ce constă învățătura sănătoasă? Învățătura sănătoasă constă în următorul lucru. Învățătura sănătoasă este învățătura care face cinste lui Dumnezeu, spune 2 cu 10. Spune așa, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, adică învățătura aceasta care face cinste lui Dumnezeu. Apoi,
Învățătura sănătoasă potrivit 1 Timotei 6:3 spune aici clar, dacă învață cineva pe oameni, învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie. Dar ce înseamnă acest lucru? Să ducă la evlavie. Evlavie înseamnă pioșenie. Evlavie înseamnă cucernicie. Evlavie înseamnă, după un dicționar al lui Cândia, evlavia înseamnă dragostea de Dumnezeu și de cele sfinte. Și mi-a plăcut poate una din cele mai frumoase definiții pe care le-am citit despre evlavie, aparține lui Eusebiu de Cezareea, unul din cei mai mari scritori numit Părintele Istoriei Bisericești, și el a spus, evlavia înseamnă a privi la unul și singurul Dumnezeu și a viețui cu El. Auziți? Și dacă învățătura pe care noi o primim, ea nu ne face să avem dragoste de Dumnezeu și de cele sfinte, dacă învățătura care o primim nu ne face să privim la unul și singurul Dumnezeu și să viețuim cu El, înseamnă că acea învățătură cumă e falsă. Și trăim vremuri, băgați bine de seamă, în care au răsărit învățătorii ca ciupergile. Ne confruntăm cu învățături false, cu învățături străine, exact cum le numește aici Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 13, versetul 9. Auziți ce clar spune aici Apostolul, să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Și uitați-vă cât de simplu e pentru oamenii din vremurile noastre. Vine învățătorul și îi fură unii cu filozofia lumii. În definitiv, ce-i filozofie? Vedeți? Practic, mi se pare în Scriptură, cuvântul filozofie apare de puține ori. Filozofie, filozof, prin Fapte 17. Filozofie aici apare. Practic, cuvântul e de origine grecească. Și cuvântul filozofie însemnează iubire de înțelepciune. Fileo, nu, și Sofia, iubire de înțelepciune. Numai vedeți că de multe ori cuvântul ăsta filozofie are și un termen, are și o conotație din asta peorativă. Zice, mă, m-am întâlnit și cu filozofia aia. Adică sunt unii oameni care răstălmăcesc lucrurile. Și în cazul de față Pavel explică și spune clar. Sunt unii care vin cu tot felul de învățători și nu vin. Pentru unii, la ora actuală, învățăturile acestea false sunt învățături care pot fi acceptate foarte ușor. Aproape nimic nu-i mai bine. Avem sute de ani de creștinism și vin scriitori, și vin teologi, și vin oameni care spun, toate astea nu-i nimic. Noi acum am redescoperit altceva. Acum e o altfel de închinare. Acum mântuirea se poate primi oricum, Duhul Sfânt îl primim oricum, îmi spune un tânăr, s-a întâlnit undeva, povestea, în gară vrei să primești Duhul Sfânt, repede, mâinile gata, primești Duhul Sfânt, vrem toți liniștii, vrei mântuire, nu contează, crezi în Domnul, cred, nu mai contează numai să zici, I believe in Jesus, și gata, mântuiți toți, la grămadă totul îi supe. Teologie din asta și vin teologi de marcă. Și au ajuns unii până acolo încât au zis, auzi, s-o cânta cântarea asta de cor, nu? La sfârșitul, nu? Se va întâmpla ceva de judecată de astea. Pentru unii așa ceva nici nu mai există. Ce Dumnezeu va judeca, spun unii? Păi Dumnezeu e dragoste. Există un teolog renumit, trăiește încă, care a ajuns la următoarea concluzie că până la urmă Dumnezeu e atât de bun și îl va ierta și pe Satan. Îl va ierta. Și implicit vor fi iertați toți păcătoșii. Vă dați dumneavoastră seama? Numai că asta scrie poate în Biblia lui, că în Biblia pe care noi o citim, Hristos Domnul spune cu multă claritate că într-o zi va spune unor oameni foarte clar, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerilor săi. Și schimbă asta cineva? Nu o schimbă. S-au apucat niște teologi și teologe care au încercat să schimbe Biblia. Și unii Au zis, nu ne putem noi mulțumi, zice, ce scrie în Biblie, să nu-i supărăm pe unii, că stângaci scrie în Biblie dreapta lui Dumnezeu și s-au apucat biețe și-o scrie și stânga lui Dumnezeu să nu-i supere pe stângaci. S-au apucat să scrie și de una și de alta, asta e treaba lor. Dar pentru noi cuvântul acesta lui Dumnezeu rămâne valabil, e clar și nu-l schimbă nimeni. Și trăim vremuri, uitați-vă aici, să nu ne fure cineva cu filozofia lumii, pentru că Pavel prevedea lucrurile acestea. El nu le-a scris că a fost un geniu, ci Duhul lui Dumnezeu i-a vorbit lui și a spus, Pavel scrie și în ultima lui scriere, din închisoarea Mamertine, acolo în celula aceea rece, bătrânul Pavel, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, îi scrie lui Timotei și implicit nouă celor din secolul 21 următoarele lucruri. Propovăduiește cuvântul. De la 2 Timotei 4, de la versetul 2, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătură cum? Sănătoasă, ci îi vor gădi la urechile să audă lucruri plăcute, și vor da învățători după poftele lor. Trăim asemenea vremuri? Trăim. În depărtare de la învățătura sănătoasă. Își vor da învățători după poftele lor, nu? Ca să audă ce lucruri plăcute. Care prediceți cu state? Care? Eu acum aud de multe ori așa criteriile. Zice, câte glume au zis? Câte? Au râs bine? S-au simțit bine? Pentru unii predicile la ora actuală trebuie să fie ceva, un mod de distindere, un mod în care să se simtă bine. Și asta place. Ce să vorbești de evlavie? Păi zice, ăla e habotnic, nu vede numai așa. Spune mai departe, spune cuvântul, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri, cum? Închipuite. Și câte nu își închipuie oamenii? Vedeți, își închipuie că nu va mai fi nici ea. Aș închipuie că oricum se vor mântui oamenii. Aș închipuie că doar Dumnezeu e bun. Stătea de vorbă cineva, un ateu cu o femeie care credea în Biblie. Și femeia credea ce e scris în Biblie și la un moment dat, cumva, vedeți, oamenii ajung, nu, recurg la tot felul de argumente, în care ea spunea că ce e scris, aceea se va împlini. Și avea acolo femeia respectivă o colivie cu niște păsări. Avea acolo un șemineu și la un moment dat, când ei tot vorbeau că și femeia susținea că Dumnezeu până la urmă va aduce pedeapsa asupra omenirii, asupra celor care n-ascultă de el și multe altele, s-a apucă respectivul, ia colivia aceea și o îndreaptă spre focul acela care era și femeia sare ca arsă, cum să omor păsările? Și atunci el auzi ce argumente i-a dus. Apoi, auzi, Doamnă, nu vezi că ți-i milă de niște păsări. Și acum lui Dumnezeu, Dumnezeului mare, nu-i va fi milă de oameni să-i arunce acolo. Vedeți la ce recurg oamenii? La tot felul de argumente. Acestea sunt învățăturile. Aceasta e filozofia cu care ne confruntăm noi în lumea aceasta, oameni buni. Cei care ascultați Evanghelia, poate ați venit pentru prima oară. Ascultați cuvântul acesta al Scripturii. Poate ați auzit că se poate oricum și e bine că măcar la mormântare poate vin nu știu câți slujitori ai altarului și poate va fi un cântec frumos acolo, o slujbă deosebită, știu eu câte dezlegări și se rezolvă problemele. Sunt tot felul de învățători. Învățătura e una și clară și aceasta e sănătoasă, că atâta vreme cât omul trăiește are posibilitate să se împace cu Dumnezeu. Când mâinile se pun una peste alta pe piept, s-a dus totul. A spus Domnul Iisus Hristos prin relatarea biblică, cu bogatul Lazar și cu cu bogatul nemilostiv și cu săracul Lazar. A spus povestirea aceea, clar, e o relatare. Și acolo a spus la un moment dat că între noi și voi e o prăpastie, că nu se poate trece dintr-o parte în alta. Observați că bogatul acela a fost preocupat de lucrurile vieții. Asta l-a interesat pe el. Să fie îmbrăcat bine, să mănânce bine, o viață de lux, de confort, asta l-a interesat. Ei, celălalt, nu pe bază că a fost sărac, ci pe bază că și-a pus încrederea în Dumnezeu și l-a slujit. Și când a murit, a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Ei, vedeți, când oamenii aud o asemenea relatare, se întâmplă să se gândească, Doamne, cum o fi? Cum s-a întâmplat odată la o școală, unde o învățătoare care, mă rog, învățătoarele au harul acesta de a povesti, le-a povestit copiilor cu lux de amănunte această pildă și după ce le-a povestit, le-a pus următoarea întrebare. Copii, voi care din personajele acestea ați vrea să fiți? Și-o sta copiii, au ezitat și la un moment dat se ridică o fetiță și spune așa, în lumea asta, eu zice, aș vrea să fiu bogatul, dar în lumea de dincolo aș vrea să fiu săracul Lazar. Auzi? Gândire bună, foarte bună. Și așa cred unii, aici pe pământ, să trăim, să facem, să chefuim ce vrem și apoi Dumnezeu pe deasupra ne-a mai dat și împărăția. Numai că Iisus Hristos a spus clar, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprienirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da cum? Pe deasupra. Doamne, în această seară mă rog, dacă este aici cineva care e în pericol să fie furat de cineva cu filozofia lumii, poate ești unul care a încheiat legământ cu Dumnezeu, poate ești unul care a fost botezat cu Duhul Sfânt, poate ești unul cândva ai avut din partea lui Dumnezeu lucrări clare și acum poate ai ajuns că a venit cineva cu altă învățătură și încearcă să te fure, îți aduce tot felul de argumente. Omule, este seara trezirii tale, ia seama ca nu cumva să te pierzi. Dacă ești aici prieten și poate ai zis, mai vin să văd și la penticostali ce se predică, mai vin și la ei să văd ce se spune, poate ești în căutarea mântuirii și ești gata să fii furat de vreo filozofie a lumii. Auzi aici, eu nu-ți predic o doctrină. Eu îl predic pe Hristos, eu predic învățătura sănătoasă, învățătura care duce la evlavie, învățătura care te apropie de Dumnezeu, învățătura care te duce la mântuire, pentru că mântuirea o obținem numai și numai prin Iisus, slăvit să fie El. 3. Să luăm seama, în al treilea rând, să luăm seama și vom privi la un cuvânt din Evrei, capitolul 12, versetul 15. Și citesc odată cuvântul și apoi definim al treilea lucru. Luați seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune să aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. În al treilea rând, să luăm seama să nu ne abatem de la harul lui Dumnezeu. Auziți? Să nu ne abatem de la harul lui Dumnezeu. Nu de mult am sărbătorit nașterea Domnului Iisus Hristos. Prin venirea lui Hristos în lumea noastră, printre lucrurile pe care le-a adus Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, 9, ni se spune în versetul 16 așa. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ce-i harul? Vedeți, e foarte important ca oamenii să înțeleagă ce-i harul. Eu nu zic că nu știți, majoritatea știți ce-i harul. Harul e un cuvânt care a fost românizat de Silvestru Ieromonahul când a tradus Biblia în limba română prin 1648. Și-a românizat cuvântul acela harus din limba greacă și a devenit har. A devenit har. Și-i favoare și se explică că-i grație, că-i dar nemeritat, că-i dar făcut din mărinimia altuia. Ăsta-i harul. Poate una din cele mai frumoase definiții care îmi place despre har îi aparține unui mare slujitor, s-a numit Oswald Smith. A condus multă vreme Biserica Poporului din Canada, Toronto, orașul acesta. Și omul acesta a trăit peste 90 de ani, a fost foarte implicat în misiuni și a finanțat prin biserica lui, a sprijinit misionari să ducă vestea bună a Evangheliei, să răspândească harul lui Dumnezeu. Și auziți, el, într-o împrejurare, a definit harul astfel. Și a zis, în toate religiile lumii, sângele curge de la om spre Dumnezeu. Punct. Și spune așa, acesta este merit. Și uitați-vă că în toate religiile lumii, inclusiv în iudaism, accentul pe cine cădea? Pe evreu, care păcătuia și se ducea și lua din ograda lui un miel și se ducea apoi la templu ca mielul acela să fie înjunghiat mai târziu, să nu străbată distanțe lungi. Ați văzut, pe vremea Domnului Iisus erau mesele de schimbat banii, era moneda templului. Erau miei aceia pregătiți și, după cum spun unii istorici, acolo la Betleem, păstorii, ei îngrijeau de turmele templului, care erau pentru templu și de acolo se luau miei. Și miei aceia se sacrificau. Și vedeți, totul cădea pe umerii omului. Uitați-vă în toate religiile lumii. Observăm strădania omului. Omul se roagă nu știu câte rugăciuni. Omul face nu știu câte lucruri. Uitați-vă într-o religie care face probleme în zilele noastre, nu? Există acei oameni care iau nu știu câtă dinamită pe ei, un fel de kamikaze, merg, se omoară pe ei și omoară mulți oameni și li se promite că vor ajunge într-un loc unde vor primi atâtea și atâtea recompense. Merit. Și Smith foarte bine sublinează ce-i harul, spunând următoarele lucruri. În creștinism, sângele curge de la Dumnezeu spre om. Punct. Acesta este harul. Îi mulțumim lui Dumnezeu că într-o lume care era pierdută, în urmă cu 2000 de ani, a coborât cineva în lumea noastră, nu să ne aducă o sărbătoare, nu să ne aducă zile de relax, nu să facă ceva, știu eu, în lumea asta lucruri nu știu de care, ci a coborât în lumea noastră să ne aducă harul. Și harul acesta ce să facă? Să ne mântuiască. Observați în Tit, apostolul Pavel, în capitolul 2, versetul 11, el spune aceste cuvinte pe care le citesc. Și auziți cât de clar sună cuvintele apostolului Pavel. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și observați cât de clar e cuvântul ăsta. A fost arătat harul. Ce aduce harul? El aduce mântuire. Nu există mântuire prin nu știu cine. Nu există mântuire prin sfinți. Nu există mântuire prin nu știu ce mijlocitori. Pentru că Pavel spunea, există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între om și Dumnezeu. Omul Iisus Hristos, mărire Lui. Ascultă-mă în seara aceasta. Dacă ești aici și vrei să primești harul lui Dumnezeu, acum e la dispoziția ta. Spunea un Chiril al Ierusalimului, un părinte bisericesc într-o împrejurare, partea lui Dumnezeu este să confere harul, iar partea voastră este să-l primiți și să-l păstrați. Și acum ascultă-mă, ascultătorule, dacă ești aici în seara aceasta și vrei mântuire, primește harul, primește harul lui Dumnezeu, primește-l pe Hristos și primești mântuirea. Iar dacă ești aici și ai primit într-o bună zi harul lui Dumnezeu, spunea acest slujitor al lui Dumnezeu, harul trebuie să-l primim și să-l păstrăm. Dar cum păstrăm harul? Aici e problema. De ce spune apostolul Pavel, autorul epistolei către evrei, dacă ținem cont că ele, că ăsta aici mulți care ați făcut teologie, faceți teologie și pot eu o să-mi spuneți, vezi că nu-i sigur că Pavel a scris epistola către evrei. Știu, sunt multe comentarii, dar până la urmă cei mai mulți merg că el a scris-o. Și Pavel spune clar. Ce spune? Luați seama! Luați seama în Evrei, capitolul 13, aici versetul acesta 15, ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Dar știi cum ne putem abate de la harul lui Dumnezeu? Uitați-vă cum. Harul acesta care aduce mântuire pentru toți oamenii, apostolul Pavel în epistola pe care el o scrie către Tit, el continuă mai departe acolo și auziți că declară-ți cuvintele. Nici nu e punct. A fost arătat, e o virgulă? Și ne învață. S-o rupem cu ce? Cu păgănătatea. Cu ce? Cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și cum? Evlavie. De asta învață harul. Și nu vedeți cât de mulți oameni s-au abătut de la har? Nu vedeți câți oameni pe zi ce trece se abat de la har? Și cuvântul în seara asta ne spune, luați seamă, dar de ce? Pentru că la mulți oameni în zilele noastre, așa de ușoară-i pocăința, așa de ușoară-i slujirea lui Dumnezeu, numai să poarte un nume, dar nu mai contează în ce pofte trăiesc, nu mai contează în ce plăceri trăiesc, nu mai contează lucrurile pe care le fac în ascuns, asta nu contează. Ei pot să trăiască oricum. Se întâmplă cu mulți, cum am mai spus, într-o anumită ocazie, că s-a întâmplat pe vremea vechiului comunism. Când era în țara noastră, erau niște băieți care au fost din familie de pocăiți. Și am făcut armată pe vremea aceea și alți frați care sunteți aici. Și pentru pocăiți nu era chiar așa de simplu. Că te întrebau și aflau, cam făceai plantoane multe, mai făceai conducere cu valiza și câtă trăiai batjocură și multe alte lucruri. Și după ce au venit ăștia, discuții între băieți, așa, acasă, și zice, băi, cum a fost în armată? Greu. O știu că-s pocăit. Și apoi umilință și batjocură. Altul la fel. Câte mi s-a întâmplat. Și tot a povestit și a venit rândul unuia. Zice, bă, băieți, dar eu nu știu, zice, ce v-a fost vouă greu. Că, zice, de mine, nici nu știu că-s pocăit. Dar zice, dar cum? Păi, zice, de-o băut, i-am băut și eu. De-o fumat, i-am fumat și eu. De s-o dus șofovoie, știe, o bilet de voie la discotecă, m-am dus și eu cu ei. Și tot i-au fost bune. Vedeți, dumneavoastră, trăim un creștinism din ăsta în vremuri ca acestea, compromis. Spun oamenii, suntem creștini. Suntem oameni care îl avem pe Dumnezeu. Dacă spune apostolul Petru în epistola pe care el o scrie întâia, în capitolul 4, de la versetul 2, pentru că în vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu, și spune, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor, ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospeții, în chefuri, în slujirii dolești neîngăduit. Și când trăiesc unii oameni în modul ăsta, cu evlavie, o viață sfântă, o viață separată de rău, o viață separată de lucrurile murdare, când se uită colegii tăi la tine, ce fac? Te aplaudă, așa-i? Știi ce spune? De aceea ei se miră că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrău și vă aplaudă, așa-i? Și zic, măi, azi oameni deosebiți. Știi ce fac? Vă? Batjocoresc, dar ascultă-mă, tânără și tânărule care ești aici. Și cel care poate auzi cuvântul lui Dumnezeu și înțelegi că Dumnezeu te cheamă și îți vorbește și vrea să te mântuiască, dar te gândești că și-or bate joc colegii tăi de serviciu, colegii tăi de liceu sau de facultate, vecinii tăi, poate părinții tăi, poate alții, își-or bate joc de tine. Dar cuvântul lui Dumnezeu îți spune ceva în această seară. Dacă vrei moștenirea cu sfinții, dacă vrei să intri în împărăția glorioasă a lui Dumnezeu, pentru aceasta se merită să fii batjocorit, se merită să fii umilit, se merită să se spună lucruri rele și neadevărate despre tine, se merită orice, pentru că știi că harul acela lui Dumnezeu te face să trăiești în viața asta cu cumpătare și dreptate și evlavie. Și știi ce mai face harul ăsta? Uitați-vă aici, Petru, Pavel subliniază și vreau să ajung la cuvântul ăsta care e foarte clar. Auziți ultima parte, versetul 13. Și harul ne învață să trăim cu cumpătare, dreptate, evlavie. Și auzi aici, așteptând, ce așteptând? Fericita noastră nădejde. Și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos, mărit să fie El. Trăim vremurile acestea și Iisus Hristos spunea, când veți vedea că smochinul frăgezește, și vedem. Și într-o vreme ca aceasta, așa de puțini oameni mai așteaptă venirea lui Hristos. Așa de puțini oameni mai îl doresc pe Iisus să vină. Dar dacă-i harul în tine, veghează bine. Să nu te abați de la El, să nu ne abatem de la harul lui Dumnezeu, pentru că harul ce face? Ne îndreaptă privirile să-L așteptăm pe Hristos. Citeam că undeva în Scoția s-a întâmplat lucrul acesta, când undeva un om, un vizitator, a ajuns la un palat Și ajungând lângă palatul acela, a văzut o grădină care era foarte bine îngrijită, unde toate liniile, totul era superb, florile, aranjamentele, totul era splendid. Și s-a apropiat de acel grădinar și a spus următoarele lucruri: văd că grădina asta e foarte bine îngrijită. Trebuie să vină stăpânul, așa-i? Și a zice el: da. Dar auzi, îi spune el, spune-mi, când a fost ultima dată stăpânul acestui castel aici? Și se uită grădinarul la el și spune: acum 25 de ani, era un bătrân. Fantastic, domnule! Atât e de îngrijită grădina asta, de parcă ar veni mâine. Și se uită grădinarul la el și îi spune: domnule, nu mâine, astăzi să vină. Uită-te în grădina vieții tale, ce e acolo? Sunt flori? Sunt lucruri în ordine? Sunt lucruri puse la punct? Uite, tânărule, tânără, cel care ești în vârstă, poate-ți numeri anii și îți iei la calcul și 50 de ani pe calea Domnului. Și dă, Doamne, să fie. Am fost odată la o biserică, la trecerea din anul 1991 spre 92 la Bistrița. Și predicam cu bătrânul Elisei, un mare pionier al mișcării penticostale, omul care cu bunicul fraților Man, care au cântat bătuți, loviți de jandarmi, și cât de chinuri au suferit împreună, și bătrânul s-a ridicat în picioare și îl văd parcă acum și-a spus: am 70 de ani. Făcut o pauză, s-a uitat mulți la el și-a continuat spunând: de pocăință. S-au uitat oamenii spre el și am văzut că nimeni nu și-a pus semne de întrebare și toți dădeau din cap, așa, avea 90 de ani atunci. Dar avea 70 de ani de pocăință, confirmați de cei din jur că i-au trăit cu Dumnezeu. O grădină pregătită, 70 de ani s-a pregătit, a plecat apoi la Domnul să se întâlnească cu el. Nu știu când te cheamă, nu știu când mă cheamă, cât de pregătit suntem. Harul lui Dumnezeu, auzi, ne învață să așteptăm venirea Lui. Noi așteptăm? Cel care ești aici în seara aceasta, aștepți venirea Lui? Aștepți întâlnirea cu El? Suntem noi pregătiți pentru lucrul acesta? Doamne, mă rog, uită-te la biserică, la frați, la surori, la toți cât suntem aici, să luăm seama bine, să examinăm, să observăm, auzit, să vedem lămurit lucrurile. Suntem bine? Dacă suntem bine, să-i mulțumim lui Dumnezeu, dar dacă nu suntem, avem încă vreme, e un an de îndurare. Că ține? Nu știu. Dar Dumnezeu ne spune foarte clar să aranjăm, să punem la punct lucrurile, ca să putem să ne întâlnim cu El. Asta ne învață harul. Iar scump prieten, care te uiți în grădina vieții tale și o vezi neîngrijită, și o vezi răvășită, și o vezi călcată și știu eu cum o vezi, seara asta e pentru tine, ascultă-mă bine. E o seară când te poți apuca de treabă și să-ți pui la punct grădina vieții tale, că ți se dă încă o șansă. E un an de îndurare să te poți pregăti pentru întâlnirea cu Marele Stăpân. Doamne, ajută-ne! Amin. Și în ultimul rând, și închei, 4. Să luăm seama. Să luăm seama înseamnă a reflecta adânc. Înseamnă a observa, înseamnă a remarca, înseamnă a înțelege, înseamnă a se lămuri. Și dacă aceste trei lucruri până acum n-au fost destul de convingătoare, poate pentru unii, aș vrea să mai citesc ultimul lucru, al patrulea. Și poate nu te-o convins că trebuie să faci asta și că trebuie să o faci acum, că e an de îndurare, îți spun al patrulea lucru și voi încheia. Citesc prima dată versetul 4, capitolul 4, versetul 1, tot din Evrei. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Al patrulea lucru și ultimul. Să luăm seama să nu ne pomenim veniți prea târziu. S-ar putea să-mi dai dreptate și să-mi spui: e drept, trebuie să iau seama ca să nu mă copleșească lucrurile vieții. E drept ce spune predicatorul, că trebuie să iau seama ca să nu mă fure ceva, cineva cu filozofia lumii. E drept că trebuie să nu mă abat de la harul lui Dumnezeu și poate îmi vei da dreptate, dar îți vei vedea de drumul tău. Ascultă-mă în seara aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu spune să luăm seama să nu ne se pomenească cineva venit cum? Prea târziu. Știți că există un prea târziu pentru unii. Dumnezeu fiecăruia dintre noi ne pune o cantitate de timp. Dacă vreți, un număr bine definit. Nu știm fiecăruia dintre noi cât ne pune. Pentru unii mai mulți, pentru alții mai puțin. Pentru unii trăiesc mai mult, alții mai puțin. Dar în timpul acesta, care e o școală pentru veșnicie, Dumnezeu vrea ca în timpul acesta noi să putem face ceea ce ne cere El. Și sunt unii oameni care își bat joc de viață, de timpul lor. Își bat joc de ceea ce Dumnezeu pune la dispoziția lor și își văd de treburile lor, își văd de preocupările lor. Și au anumite momente în viață când zic, de-aș mai trăi odată. Sunt momente în viață când unii zic, dacă mi s-ar mai da o șansă, aș trăi altfel. Dar pentru unii este chiar prea târziu. Bine spunea Iorga, acest înțelept al românilor, într-o împrejurare pierzi în viață ani și la moarte cerșești o clipă. Sunt mulți care la moarte cerșesc o clipă. Și țin minte că citeam într-o carte, Moody, acest mare predicator din secolul XIX, a fost unul care într-o noapte a auzit bătaia la ușa casei sale. A venit acolo o femeie cu încă cineva ca să-l cheme pentru că soțul ei dorea neapărat să vorbească cu el. Poate a citit în Rugul cu flăcări al lui Popovici. Acolo relatează și asemenea lucruri și a cunoscut-o pentru că era membru în biserica aceea și a spus, soțul meu e pe moarte și dorește să stați de vorbă cu el. Vrea să povestească cu dumneavoastră, vrea să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu. Și Moody a zis, dar de atâtea ori a avut șansă, dar de atâtea ori Dumnezeu i-a vorbit, dar de atâtea ori a refuzat și a zis, totuși veniți acum. Și s-a îmbrăcat slujitorul și a ajuns la casa aceea. Și în momentul când a ajuns în acel loc, în acea casă, soțul acestei surori era un muribund, era acolo pe pat. A încercat să vorbească Moody cu el și ce-o mai putut auzi erau aceste cuvinte pe care le-a repetat și cu astea a plecat în veșnicie. Prea târziu, prea târziu, prea târziu. Ascultă! În seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune să luăm seama. Azi poți observa, azi te poți lămuri, azi poți gândi, poți reflecta asupra acestor lucruri. Dar mâine nu știu. Am participat înainte de anul nou la câteva înmormântări. Și 53 de ani, anul trecut, în celălalt an, între Crăciun, nașterea Domnului și anul nou, un tânăr de 20-19 ani a trecut la Domnul. Eu nu-ți pot garanta ziua de mâine. Poate ești aici o domnișoară care asculți cuvântul lui Dumnezeu și îți place viața și te gândești ce frumoasă e în lumea asta. Poate ești copil de-a pocăiților, de-a fraților și poate stai așa ca pe pioneze, că totul să zică mama că am fost la adunare și tata că altfel nu mai dă ceva, să mai cumpăr și să mai văd, mai stau aici, poate stai aici. Dar ascultă, seara aceasta este o seară în care Dumnezeu are mesajul acesta. Luați seama, să luăm seama, examinează-ți viața, privește asupra lucrurilor pe care le-ai auzit în această seară, ca nu cumva să te pomenești venit prea târziu, ca nu cumva să vii târziu și să nu mai poată fi pentru tine posibilitate de a te împăca cu Dumnezeu, de a intra în odihnă, de a fi acolo cu Dumnezeu în glorie. O, Doamne, acum la încheiere, aș vrea încă o dată, dacă-i an de îndurare, mai lasă îndurările tale peste noi, mai lasă ca harul tău să coboare în sufletele noastre, mai lasă ca bucuria mântuirii să mai inunde unele vieți de aici și fă să înțelegem că trebuie să luăm seama. La ce să luăm seama, frași și surori? Scumpi prieteni, Hristos vine, spunea un evreu, întrebat de un misionar, stătea sprijinit bătrânul cu o barbă acolo pe o cărjă și se apropie misionarul de el. Și îl întreabă, ce faci? Și a zis, bătrânul evreu, într-una din cetățile evreilor de acum, zice, aștept pe Mesia. Și bătrânul îi spune misionarul, auzi, eu aud deja pașii lui că vine, auzi, bătrânul aștepta. Noi auzim pașii lui că vedem semnele și cântăm într-o cântare, noi așteptăm pe Domnul când vine. Știu că un frate de al nostru bătut în beciurile securității a compus acea cântare pe care noi o cântăm și spune la un moment dat, într-o așa liniște și har, ai spus, Iisus, că ai să revii, că nimeni nu se va aștepta, atunci va fi venirea ta, o, vino, Doamne! Noi spunem, Maranata, Domnul nostru vine, știm că vine, suntem pregătiți. Cuvântul spune să luăm seama, în primul rând, să luăm seama să nu ne copleșească preocupările vieții. Analizează-ți prioritățile. Ce cauți în lumea asta? Care sunt lucrurile care te îngrijorează? Câți sunt îngrijorați că nu sunt într-o poziție corectă față de Dumnezeu? Câți sunt îngrijorați că n-au o viață sfântă, că nu trăiesc în sfințenie, vorba lui Ion Alexandru, care într-o poezie de-a lui spune așa de clar despre lucrurile acestea, despre lucrurile sfinte, despre lucrurile acestea, că găsești foarte puțini oameni care să fie îngrijorați că nu sfinți. Puțin găsești din ăștia, puțin. Câți sunt îngrijorați din astea? Ne îngrijorăm de ce va fi, ne îngrijorăm de atâtea lucruri. Dacă vrem să nu ne copleșească îngrijorările vieții, atunci ținta noastră trebuie să fie Hristos, trebuie să fie împărăția Lui. Amin? Doi, să luăm seama să nu ne fure cineva cu filozofia lumii. Predicatori mulți, învățători mulți, învățături deosebite, lucruri plăcute, câte nu vezi și câte n-auzi în lumea în care noi trăim, că deja multe au devenit până și o afacere. Dar aș vrea în această seară să ne ridicăm privirile și să ne îndreptăm spre învățătura sănătoasă. Asta duce la evlavie. Asta duce la apropiere de Dumnezeu. Să luăm seama, să nu ne abatem de la harul lui Dumnezeu, să rămânem în har. Ajută-ne, Doamne! Să luăm seama, să luăm seama în al patrulea rând, să nu ne pomenim veniți prea târziu. N-aș vrea să fie pentru tine prea târziu, ține cont. Este astăzi 3 ianuarie, da? Atâta este astăzi. Este ziua de 3 ianuarie și, crede-mă, este ziua aceasta în care Dumnezeu îți vorbește. Și eu îți spun un lucru. Când ziua de astăzi eu ți-am predicat Evanghelia și Dumnezeu m-a trimis să o predic și eu cred că trebuie să ia să o predic. Chiar dacă dimineața mi-a zis doctorul, Corinicu și cu asta să mă duc, că e problemă. Așa am zis, eu mă duc așa cum e. Și eu cred că Dumnezeu poate să se atingă și să fie bine. Și eu cred în Dumnezeul ăsta. Și ți-am predicat și în neputința asta trupului. Și ține cont, este cuvântul pe care Dumnezeu îți spune în seara asta, să iei seama. Ce vei face? Vei spune în această seară, Doamne, am luat seama la toate acestea și vreau să mă îndrept și să trăiesc aproape de Tine. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea ca cei care sunteți aici în această seară să luați seama la tot ce vedeți în viața voastră de zi cu zi. Nu mai repet lucrurile pe care le-am spus. Le-ați auzit și cred că le-ați înțeles. Rămâne acum să examinăm și să ne lămurim asupra lucrurilor și să spui cel care încă nu te-a împăcat cu Dumnezeu, n-aș vrea să mă pomenesc venit prea târziu. În seara asta, Iisuse, vreau să-mi predau viața, nu te voi pune să ridici mâna. Dacă tu în adâncul sufletului tău vei spune, Doamne, eu vreau acum să mă apropii de Tine, Dumnezeu va vedea inima ta, dacă tu ți-o vei deschide și îți vei deschide larg porțile, va intra în viața ta și vezi cum o va schimba. Îți va schimba viața, îți va schimba trăirea. Dacă vei fi aici și ești în seara aceasta unul care ți-ai dat seama că te-au luat lucrurile acestei lumi, te-a luat valul, și ai uitat de multe, ai uitat de lucrările lui Dumnezeu, ai uitat de harul lui Dumnezeu. Seara asta pentru tine este o seară când poți să-ți revii. Dacă ești aici și vei dori să primești din harurile, din bunătatea lui Dumnezeu, El este gata să-și întindă mâna peste tine. Dacă ești aici și vrei să te atingă El, să te atingă de trupul Lui și eu vreau și tu vrei, El poate să ne atingă, că El e Dumnezeu. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu, să intrăm în duc de rugăciune. Amin.